de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Dragi ascultători, vă spunem un bun venit la un nou studiu al lecțiunii. La microfon ne aflăm
Claudia Mihailă
și Raul Nițu, iar la pupitrul tehnic Raul Nițu. Vom studia împreună lecția cu numărul 13, care poartă ca titlu El va întoarce inimile.
Textul de memorat se găsește în Maleachi 4, cu versetele 5 și 6.
Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinților, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem.
Viața noastră parcurge anumite etape. Uneori acestea trec cu bine, alteori nu. Uneori familia rămâne intactă și puternică, alteori devine fragilă sau chiar se destramă. Oricare ar fi etapa, oricare ar fi situația în care ne aflăm noi sau familia în acest moment, trebuie să trăim în lumina făgăduințelor lui Dumnezeu, să ne prindem de ele cu toată inima, cu tot sufletul și cu toată puterea, pentru că ele sunt singura noastră speranță. Dar ce speranță măreață! Cuvântul lui Dumnezeu conține făgăduințe pe care, oricare ar fi situația, putem să le invocăm pentru noi personal, pentru cei dragi și pentru biserica din care facem parte. În această săptămână ne vom opri atenția asupra câtova istorisiri, făgăduințe și experiențe biblice. Vom căuta să extragem lecții pentru noi astăzi, indiferent de contextul în care ne aflăm. Pentru că, indiferent cine ești, unde ești și ce etapă a vieții parcurgi, cu siguranță ai lupte, temeri și îngrijorări. Din fericire, ne închinăm unui Dumnezeu care nu numai că știe cu ce ne confruntăm, ci are totul sub control. Putem fi siguri de aceasta.
Profeția despre întoarcerea inimilor.
Compară profeția venirii lui Ilie cu referirile din Noul Testament la acest eveniment. Maleachi 4 cu 5 și 6.
Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinților, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem.
Matei 11 cu versetele 14 și 15.
Și dacă vreți să înțelegeți, el este Ilie care trebuie să vină. Cine are urechi de auzit, să audă.
Matei 17 cu 10.
Ucenicii au pus întrebarea următoare. Oare de ce zic cărturarii că întâi trebuie să vină Ilie?
Luca 1 cu 17.
Va merge înaintea lui Dumnezeu, în duhul și puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru el.
În zilele lui Maleach, apelul adresat de Dumnezeu poporului, întoarceți-vă la mine și mă voi întoarce și eu la voi, a fost întâmpinat cu arogantul răspuns: în ce trebuie să ne întoarcem? Întristat, profetul a anunțat o nouă ocazie de redeșteptare. Amintind de reforma începută de Ilie, Maleachi a profetizat că acesta va veni din nou pentru a întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinților. O tradiție iudaică spunea că Ilie avea să apară personal ca vestitor al lui Mesia. Totuși, Noul Testament îl prezintă pe Ioan Botezătorul ca împlinire a acestei profeții. Ce crezi că înseamnă expresia va întoarce inima? Sunt posibile mai multe aplicații pentru aceste texte. Împăcarea poporului Israel cu Domnul. Dumnezeu, ca tată, s-a întors de la mânia lui față de copiii săi și îi cheamă să se întoarcă la el. Restabilirea legăturii între generația tânără și strămoșii ei credincioși prin înnoirea legământului, chemarea profetică adresată poporului Dumnezeu de a urma credința patriarhilor a fost dată în repetate rânduri în Vechiul Testament. Dacă țara avea să fie un loc binecuvântat pentru ei, depindea în mod direct de credincioșia lor față de legământ. Refacerea și noirea relațiilor de familie. Relațiile părinte-copil sunt o expresie practică a credincioșiei față de legământul cu Dumnezeu. De împlinirea îndatoriilor ca părinți sau copii, era legată păstrarea țării și a binecuvântărilor. Care este legătura dintre refacerea relației cu Dumnezeu și refacerea relațiilor din familia noastră?
Reunirea familiei.
Introducerea închinării la Baal de către Izabela, soția sidoniană a lui Ahab, a grăbit declinul moral al lui Israel. Învățăturile lui Dumnezeu care înălțau căsătoria, familia și sexualitatea așa cum au fost ele hotărâte de Dumnezeu, au fost puse în umbră de practici ca incestul, prostituția și alte perversiuni sexuale. Pe acest câmp de luptă cu privire la închinare a pășit Ilie. Numele lui, Jehova este Dumnezeul meu, era o mustrare directă pentru închinarea la Baal. Ce experiența sa a făcut ca Ilie să fie asociat cu răsturnarea credințelor păgâne și cu aducerea unei vieți noi pentru familii? 1 Regi, capitolul 16 cu versetul 29 până la capitolul 17 cu versetul 24.
Ahab, fiul lui Omri, a început să domnească peste Israel în al 38-lea an al lui Asa, împăratul lui Iuda. Ahab, fiul lui Omri, a domnit 22 de ani peste Israel la Samaria. Ahab, fiul lui Omri, a făcut ce este rău înaintea Domnului mai mulți decât tot cei ce fusese înaintea lui. Și ca și cum ar fi fost puțin lucru, pentru el se dădea la păcatele lui Roboam, fiul lui Nebat, a mai luat de nevastă și pe Izabela, fata lui Etbaal, împăratul sidonienilor, și a slujit lui Baal și s-a închinat înaintea lui. A ridicat un altar lui Baal în templul lui Baal pe care l-a zidit la Samaria și a făcut un idol Astartei. Ahab a făcut mai multe rele decât toți împărații lui Israel care fuseseră înaintea lui ca să mânie pe Domnul Dumnezeul lui Israel. Pe vremea lui, Hiel din Betel a zidit iarăși Erihonul, i-a pus temeliile cu prețul lui Abiram, întuiul lui născut, și a pus porțile cu prețul lui Segub, cel mai tânăr fiu al lui, după cuvântul pe care îl spusese Domnul prin Iosua, fiul lui Nun.
Luca 4, cu 25 și 26.
Ba încă, adevărat vă spun că pe vremea lui Ilie, când a fost încuiat cerul să nu dea ploaie 3 ani și 6 luni, și când a venit o foamete mare peste toată țara, erau multe văduve în Israel și totuși Ilie n-a fost trimis la niciuna din ele, afară de o văduvă din Sarepta Sidonului.
După ce a anunțat seceta, Ilie a fost dat în urmărire. Dumnezeu l-a adopostit într-un loc la care nimeni nu s-ar fi gândit, la o văduvă sărmană din Sarepta Sidonului, aproape de orașul natal al Izabelei. Ilie a întâmpinat-o pe văduvă cu un test sever, să folosească ultimile rămășițe de ulei și de făină ca să-l hrănească pe el și apoi să se încreadă în Dumnezeu pentru viitor. Credința ei a devenit legendară. Iisus însuși avea să o laude peste veacuri. Când uleiul și făina i-au ajuns apoi pentru multe zile, femeia a înțeles mai mult despre Jehova. Când fiul ei s-a îmbolnăvit și a murit, modul în care și-a exprimat durerea reflecta religia ei și a celor din jur, credințe pervertite care ajunseseră și în Israel, că păcatul unui om putea să impună jertfirea copiilor. Ce efect a avut învierea fiului văduvei asupra experienței ei spirituale? Ce putem învăța din cuvintele ei? 1 Regi 17 cu 24.
Și femeia a zis lui Ilie, cunosc acum că ești un om al lui Dumnezeu și cuvântul Domnului în gura ta este adevăr.
Răspunsul mamei descoperă efectul mesajului lui Ilie. Credința în Dumnezeu și în cuvântul său ia naștere în inima ei atunci când, prin puterea lui, viața este redată și familia este reunită. Astăzi, mulți sunt de acord cu învățăturile când sunt predicate, dar în experiența lor spirituală sunt căldicei, încropiți. Însă când adevărurile cuvântului sunt trăite personal și în relațiile din cămin, au loc reînviorarea și refacerea. Inima este cu adevărat convinsă. Ce reunire a familiei aștepți încă? De care făgăduințe ale lui Dumnezeu te prinzi ca să-ți păstrezi speranța pentru aceasta?
Întoarcerea inimilor la altar.
Despre ce este vorba în următoarele versete? Deși contextul diferă, cum poți aplica principiile acestea în viața ta de familie? 1 Regi 18 cu versetele 20 la 45.
Ahab a trimis sol la toți copiii lui Israel și a strâns pe proroci la muntele Carmel. Atunci Ilie s-a apropiat de tot poporul și a zis: "Până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El, iar dacă este Baal, mergeți după Baal." Poporul nu i-a răspuns nimic. Și Ilie a zis poporului: "Eu singur am rămas din prorocii Domnului, pe când prorocii ai lui Baal sunt 450. Să ni se dea 2 junci, ei să-și aleagă un junc pe care să-l taie în bucăți și să-l pună pe lemne fără să pună foc, și eu voi pregăti celălalt junc și-l voi pune pe lemne fără să pun foc. Apoi voi să chemați numele Dumnezeului vostru și eu voi chema numele Domnului. Dumnezeul care va răspunde prin foc, acela să fie adevăratul Dumnezeu." Și tot poporul a răspuns și a zis: "Bine." Ilie a zis prorocilor lui Baal: "Alegeți-vă un junc din cei doi, pregătiți-l voi întâi că sunteți mai mulți și chemați numele Dumnezeului vostru, dar să nu puneți foc." Ei au luat juncul pe care li l-au dat și l-au pregătit. Și au chemat numele lui Baal de dimineață până la amiază, zicând: "Baale, auzi-ne!" Dar nu s-a auzit niciun glas, niciun răspuns. Și săreau împrejurul altarului pe care îl făcuseră. La amiază, Ilie și-a bătut joc de ei și a zis: "Strigați tare, fiindcă este Dumnezeu, se gândește la ceva sau are treabă, sau este în călătorie, sau poate că doarme și se va trezi." Ei au strigat tare și după obiceiul lor și-au făcut tăieturi cu săbile și cu sulițele până ce a curs sânge pe ei. Când a trecut amiaza, au aiurit până în clipa când se aducea jertfa de seară, dar nu s-a auzit nici glas, nici răspuns, nici semn de luare aminte. Ilie a zis atunci întregului popor: "Apropiați-vă de mine." Tot poporul s-a apropiat de el și Ilie a adresat altarul Domnului care fusese sfârmat. A luat 12 pietre după numărul semințiilor, căruia Domnului zisese: "Israel îți va fi numele." Și a zidit cu pietrele acestea un altar în numele Domnului. A făcut împrejurul altarului un șanț în care încăpeau 2 măsuri de sămânță. A așezat apoi lemnele, a tăiat juncul în bucăți și l-a pus pe lemne. Apoi a zis: "Umpleți 4 vedre cu apă și vărsați-le pe arderea de tot și pe lemne." Și au făcut așa. Apoi a zis: "Mai faceți lucrul acesta odată." Și l-au făcut încă o dată. Apoi a zis: "Mai faceți-l și a treia oară." Și l-au făcut și a treia oară. Apa curgea în jurul altarului și a umplut cu apă șanțul. În clipa când se aducea jertfa de seară, prorocul Ilie s-a apropiat și a zis: "Doamne Dumnezeului Avram, Isaac și Israel, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul Tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta. Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și să le întorci astfel inima spre bine." Atunci a căzut foc de la Domnul și a mistuit arderea de tot, lemnele, pietrele și pământul și a subt și apa care era în șanț. Când a văzut tot poporul lucrul acesta, au căzut cu fața la pământ și au zis: "Domnul este adevăratul Dumnezeu, Domnul este adevăratul Dumnezeu." "Puneți mâna pe prorocii lui Baal," le-a zis Ilie, "niciunul să nu scape." Și au pus mâna pe ei. Ilie i-a coborât la părâul Chison și a înjunghiat acolo. Apoi Ilie a zis lui Ahab: "Suie-te de mănâncă și bea, că-ți se aude vuiet de ploaie." Ahab s-a suit să mănânce și să bea, dar Ilie s-a suit pe vârful Carmelului și, plecându-se la pământ, s-a așezat cu fața în genunchi și a zis slujitorilor lui: "Suie-te și uită-te înspre mare." Slujitorul s-a suit, s-a uitat și a zis, nu este nimic. Ilie a zis de 7 ori, du-te iarăși. A 7-a oară slujitorul a zis, iată că se ridică un mic nor din mare, ca o palmă de om. Ilie a zis, suie-te și spune lui Ahab, înhamă și coboară-te ca să nu te oprească ploaia. Peste câteva clipe cerul s-a înnegrit de nori, a început vântul și a venit o ploaie mare. Ahab s-a suit în car și a plecat la Israel.
Pe Carmel, Ilie dorea din toată inima o reînnoire a legământului din partea poporului său, o întoarcere la credința părinților lor, care să le aducă vindecare în viața personală, în familie și în țară. Ceasul jertfei de seară. După ce preoții păgâni au eșuat cu jertfele lor, a venit rândul lui Ilie. A ales în mod deliberat momentul din zi. Trebuia să atragă atenția asupra planului de mântuire a lui Dumnezeu descoperit în serviciile de la sanctuar. Invitația, apropiați-vă de mine, ne amintește de invitația adresată păcătoșilor de Mântuitorul. Părinții îndurerați de răzvrătirea sau de rătăcirea unuia dintre copii pot avea certitudinea că Dumnezeu îl urmărește cu dragostea sa, așa cum i-a urmărit pe izraeliți. Dumnezeu intervine neîncetat pentru a-i atrage la El pe cei rătăciți. În timpul nostru, concentrarea lui Ilie asupra altarului lui Jehova își găsește echivalentul în altarul familiei, unde este înălțat Iisus și harul său mântuitor. Altarul familial este o ocazie de a vorbi cu el în rugăciune, de a vorbi despre el unii cu alții, de a primi din nou darul mântuirii și a-i da inimii noastre timp să reflecte asupra învățăturilor lui. Răspunsul pe care l-a cerut Ilie avea să fie semnul că Dumnezeu îi primea pe izraeliți înapoi la sine. El spune, pentru ca să cunoască poporul acesta că tu le întorci astfel inima spre tine. Noi nu ne putem întoarce singuri inima spre Dumnezeu. Noi nu putem decât să răspundem harului său pe care ni-l dă fără plată. Focul atotmistuitor a căzut nu asupra celor vinovați, ci asupra jertfei, arătând înainte spre Iisus, care s-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Pentru că nu au răspuns la chemarea lui Dumnezeu, preoții falși au fost executați. Atunci, ploaia înviorătoare a pus capăt blestemului venit asupra țării. În ce condiții este căminul tău altar? În ce mod specific poți să rezidești altarul din casa ta dacă este nevoie să fie rezidit?
În vremea lui Ioan Botezătorul.
Pe lângă anunțul îngerului Gabriel și confirmarea lui de către Iisus ca fiind Ilie cel prezis, scriitorii Evangheliei afirmă că Ioan Botezătorul a fost solul trimis pentru a pregăti calea Domnului. În ce fel a fost mesajul lui Ioan o chemare de întoarcerea a inimilor? Matei 3, cu versetul 2 și 8.
El zicea, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră.
Matei 14:4.
Pentru că Ioan îi zicea, nu ți este îngăduit să ai de nevastă.
Marcu 1:4.
A venit Ioan care boteza în pustiu, propovăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor.
Luca capitolul 3, cu versetele 3, 8, 9, 11, 13 și 14.
Și Ioan a venit prin tot ținutul din împrejurimile Iordanului și propovăduia botezul pocăinței pentru iertarea păcatelor. Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră și nu vă apucați să ziceți în voi înși vă, avem pe Avram ca tată. Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiii lui Avram. Securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor, deci orice pom care nu face rod bun este tăiat și aruncat în foc. Drept răspuns, el le zicea, cine are două haine să împartă cu cine n-are niciuna și cine are de mâncare să facă la fel. El a răspuns, să nu cereți nimic mai mult peste ce v-a fost poruncit să luați. Niște ostași îl întrebau și ei și ziceau, dar noi ce trebuie să facem? El a răspuns, să nu stoarceți nimic de la nimeni prin amenințări, nici să nu învinuiți iți pe nimeni pe nedrept, ci să vă mulțumiți cu lefurile voastre.
La fel ca agricultorul care are pământul tare ca să-l pregătească pentru a primi sămânța, Ioan a denunțat păcatul și i-a îndemnat pe păcătoși să se pocăiască. Fără o atentă cercetare de sine, fără conștientizarea stării reale în care ne aflăm, prin natura noastră nu simțim nicio nevoie după ceva mai bun. Mesajul lui Ioan i-a întors pe oameni către sfințenia poruncilor lui Dumnezeu și către nevoia lor după neprihănirea sa desăvârșită. Pocăința autentică este întotdeauna marcată de umilință și de rugăciune, prin care îi cerem lui Dumnezeu ajutorul pentru a ne schimba comportamentul. Expunând ipocrizia egoistă și superficialitatea celor care pretindeau că îl au ca tată pe Avram, el a căutat să-i facă să înțeleagă semnificația mai profundă a credinței părinților lor. Cum a pregătit mesajul lui Ioan calea pentru Isus? Ioan 1 cu versetele 35 la 37.
A doua zi, Ioan stătea iarăși cu doi din ucenicii lui. Și pe când privea pe Iisus umblând, a zis: iată mielul lui Dumnezeu. Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe și au mers după Iisus.
Ioan 3 cu versetele 27 la 30.
Drept răspuns, Ioan i-a zis: omul nu poate primi decât ce este dat din cer. Voi înși vă îmi sunteți martori că am zis: nu sunt eu Hristosul, ci sunt trimis înaintea lui. Cine are mireasă este mire, dar prietenul mirelui care stă și-l ascultă se bucură foarte mult când aude glasul mirelui, și această bucurie care este a mea este deplină. Trebuie ca el să crească, iar eu să mă micșorez.
Lui Ioan i-a fost descoperit că Iisus era mielul lui Dumnezeu. Când l-a prezentat pe Iisus în felul acesta, el, în mod literal, a întors poporul la Domnul. Andrei și alt ucenic, evanghelistul Ioan, care a scris despre ziua aceea, au plecat de lângă Ioan Botezătorul și au devenit ucenici al lui Iisus. Mesajul lui Ilie nu doar că îndreaptă atenția spre pocăință, ci îl identifică pe acela care mântuiește din păcat, trezește entuziasmul față de el și îi conduce pe oameni la el. Dacă Ioan Botezătorul ar intra în casa ta, ce crezi că ți-ar spune?
În zilele din urmă.
Într-un anumit sens, noi, adventiștii, ne vedem în rolul lui Ioan Botezătorul. Vestitorul reformei și al pocăinței a căutat să pregătească astfel calea pentru prima venire a lui Iisus. Noi, ca biserică, trebuie să facem același lucru pentru a doua sa venire. Să ascultăm cu rugăciune următorul pasaj. Cum sintetizează aceste cuvinte mesajul nostru? Luca 1 cu 17.
Va merge înaintea lui Dumnezeu în duhul și puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru el.
Tatăl Ceresc a întors inimile copiilor săi către sine, dar și către cei de alături prin crucea lui Hristos. Mesajul Ilie cheamă familiile să creadă această extraordinară veste bună și să se lase umplute de har, în timp ce Duhul Sfânt aduce rodul dragostei în inimile lor. Lumea are nevoie disperată de o demonstrație în ce privește angajamentul durabil și devotamentul neșevoielnic față de Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu, familiile creștine pot oferi o astfel de mărturie. Totuși, să nu uităm că mesajul pe care îl avem de dus lumii este și pentru noi. Până când principiile Evangheliei de unitate, de dragoste și de sacrificiu de sine nu se manifestă între noi și în special în familiile noastre, nu vom avea puterea de a aduce altora acest mesaj. Cele mai elocvente predici, cele mai logice prezentări biblice nu sunt de ajuns. Lumea are nevoie să vadă manifestate în viața noastră și în viața familiei noastre pocăința, întoarcerea inimilor, dragostea și consacrarea despre care predicăm. Așa cum Ioan Botezătorul a avut o putere care a schimbat vieți și care i-a făcut predicarea eficientă, Și noi avem aceeași putere prin Harul lui Dumnezeu, dar numai în măsura în care suntem dispuși să colaborăm cu El. Prin Isus, noi facem parte din familia cerească. Astfel, fie că avem o familie formată dintr-un singur membru sau una mare, noi suntem chemați să fim martori pentru Dumnezeul pe care îl declarăm că îl slujim și nimic nu poate face mărturia noastră mai eficientă decât a arăta lumii cum poate fi o familie, indiferent cât de mare sau de mică, prin puterea Evangheliei. Ce poți face ca să le arăți celor apropiați din familia ta sau din afara ei că îi iubești și că îți pasă de ei?
Un gând de încheiere.
Mesajul nostru trebuie să fie la fel de direct ca acela al lui Ioan. El a mustrat regi pentru nelegiuirea lor. În ciuda pericolului în care se afla viața lui, el nu a îngăduit niciodată ca adevărul să-i zăbovească pe buze. Lucrarea noastră în acest veac trebuie să fie făcută cu tot atâta credincioșie. Vă mulțumim pentru că ne-ați ascultat și vă dorim multe binecuvântări cerești!